Актывісты дамагліся скасавання дамовы на арэнду часткі ракі Мухавец. Больш за год цягнулася кампанія па вяртанні ракі мясцовым жыхарам. Еўрарадыё ўжо распавядала пра тое, што частку ракі Мухавец брэсцкі райвыканкам здаў у мінулым годзе ў арэнду на 5 гадоў прадпрыемству «Белэлектрабудмантаж». Арандаваны ўчастак цягнуўся ад вёскі Чырвоны двор да мяжы з Жабінкаўскім раёнам. Брэсцкія сацыял-дэмакраты тады абвясцілі доўгатэрміновую кампанію па вяртанні ўчастка ракі ў агульнадаступнае карыстанне. Паводле канстытуцыі Беларусі натуральныя прыродныя аб'екты з'яўляюцца ўласнасцю дзяржавы. Таму яны не могуць быць прадметам арэнды. Актывісты патрабавалі, каб участак ракі вярнулі сапраўдным гаспадарам народу Беларусі, распавядае кіраўнік абласной арганізацыі БСДП «Грамада» Ігар Маслоўскі.
Калі здаецца ў арэнду прыродны водны аб'ект, гэта заўсёды прыводзіць да канфліктаў з мясцовым насельніцтвам. Гэта, безумоўна, несправядліва. Калі адзін чалавек валодае прыродным водным аб'ектам, які ствараўся на працягу, прабачайце, тысяч ці нават мільёнаў гадоў, і зараз гэтым аб'ектам валодае адзін чалавек, і там ловіць рыбу, і там усталёўвае свае парадкі для мясцовых жыхароў.
Актывісты праводзілі збор подпісаў сярод мясцовых жыхароў. Таксама накіроўвалі звароты ў кантрольныя і праваахоўныя органы, каб была праведзеная праверка законнасці дзеянняў улады. Урэшце рэшт, у 2015 годзе дамова арэнды ўчастка ракі Мухавец з таварыствам з абмежаванай адказнасцю «Белэлектрабудмантаж» была скасаваная. Цяпер доступ да ракі, як і раней, маюць простыя грамадзяне. Аднак, па словах Ігара Маслоўскага, за перыяд, што частка ракі знаходзілася ў карыстанні прадпрыемства, прамысловая лоўля значна паменшыла папуляцыю мясцовай іхтыяфауны.
Як паказала практыка, нашае пытанне рыбакоў, фактычна за год на гэтым участку ракі зніклі сярэднія буйныя памеры рыбін, гэта і леш, і судак, і шчупак, і жэрых, і нават сом. Фактычна гэты участак ракі апусцеў за год. Паведна, ніхто гэты участак не зарыбляў, не займаўся ўзнаўленнем рыбных рэсурсаў.
Каб не дапусціць падобнага ў будучыні, актывісты звярнуліся да ўсіх раённых прадстаўнічых і выканаўчых органаў улады на тэрыторыі вобласці, тлумачыць Ігар Маслоўскі.
Мы прапаноўваем не забараняць, але рухацца такім дэмакратычным шляхам. Усе мясцовыя праблемы можна вырашаць там праз грамадскія слуханні ці праз, напрыклад, мясцовы рэферэндум. На жаль, грамадскія слуханні, якія б яны не былі, калі нават 100% людзей выкажацца за ці супраць, улада можа зрабіць наадварот, і гэта нічым не замацавана. А вось мясцовы рэферэндум абавязковы для выканання мясцовымі органамі улады.
У той жа час сацыял-дэмакраты лічаць, што трэба толькі заахвочваць ініцыятыву вядзення рыбалоўнай гаспадаркі для прамысловай лоўлі рыбы, але ў штучных вадаёмах вобласці, у адпаведных сажалках, кар'ерах і каналах. Спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».